Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю ви у відеотері Радіо Свобода на каналі Свобода Преміум. З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Сергій Пляскач, автор книги ДМБ-91 «Зичу вернуться додому», яка я послужила нагодою для нашої розмови. Привітання, Сергій.
Добрий день, Ян.
Сергій, покуль запитатися конкретно про гэтую книгу з абревіатурою чи кодом у заголовку, я хочу попросити вас сказати некілька слов про себе. Адкуль ви до нас говорите, що робите в житті, коли стали писати і публікуватися? Ну, я питаю про гэта, бо знайти агульнодоступну інформацію про вас у сетеві не так просто, а тая, що знаходиться, доволі скупая.
Я народився у Талачинському районі Вітебської області. Після гэтага трапіў у савецкае войска, потым вучыўся ў педагагічным універсітэце імя Максіма Танка і вярнуўся на радзіму працаваць, дзе, уласна кажучы, і працую. Працаваў у сярэдняй школе номер 3 горада Талачына, потым нейкі час працаваў нават у Талачынскім райвыканкамі, з'ехаў у Маскву, працаваў у Маскве, потым вярнуўся на радзіму, зноў трапіў на працу ў тую ж сярэднюю школу номер 3. Тады паступова школа пераўтварылася ў гімназію раённую, працаваў намеснікам дырэктара раённай гімназіі, потым стаміўся, звольніўся, прапанавалі мне іншую працу ў прыватнай кампаніі. Прыватная кампанія паспяхова распалася, знікла. І мені не було куди вертатися, з'явилося шмат вольного часу, і я вирішив здійснити свою мару. Сів і почав писати. Ну і так поступово, покрісі, з'явилися мої книги. Спочатку вийшла у видавництві Галіафи книга «Шоу протягується», потім у електронному вигляді у Андрея Янушкевича вийшла книга «Переворотні у погонах» і без, ну і праз доволі такую, доволі великую адлегласць часовую з'явилася гэтая книжка. Хоча написаная яна была у послядовності, калі брать другой. ДМБ-91, зычу вернуться додому.
Так, я прочитав вашу книгу і ведаю, що абревіатура ДМБ-91 означає дембель 1990 году чи демобілізація 1990 году. Ну, це, напевно, ведають усі, хто служив у войску, советським чи білоруським, але, як усе ми розуміємо, більшість білорусів усе ж там не служила. Ну, особисто я служив у войску, але польським, і в нас така абревіатура не вживалася. Слухайте, ви самі служили у повночній групі совєтських військ у Польщі, так як герой вашої книги Михайло Радзєвич, і демобілізувалися якраз у 91-му році, коли Совєтський Союз спинив своє існування?
Так, справді, іронія льосу. Ми опинулися тих, хто зволилися у восінь 91-го року, у листопаді, опошніми дембелями Совєтського Союзу. Бо наступна хваля демобілізації вже відбувалася з різних якби національних армій, так? Справді, я не ведаю, що існує гэтая паўночная група войск. Я ведаю, що савецкія войскі у Польшчы знаходзяцца, але як тая група называецца, мне не было ніякай справы, я не задумаўся, але вось трапіў туды служыць. Ну, спачатку, сапраўды, як герой кнігі, я вучыўся ў школе ваенных павароў, потым служыў у батальёне сувязі, які якраз трапіў на той перыяд, калі адбывалася, ну, паступовы вывад савецкіх войскаў з Польшчы, і таму наш батальён пастаянна падарожнічаў з аднаго ваеннага гарадка ў іншы, мяняў месца дыслакацыі. Таму паслужыў і ў Явары, і ў Свідніцы, і ў Лерніцы. Ну, адпаведна, калі адбываліся там розныя вучэнні, увесь захад, паўднёвы захад Польшчы аб'ездзіў, ну, разам са сваім батальёнам.
Так, я так і думав менавіта, бо тому що військові ведаєте бит і побит, ти звичай виписані у вашій книзі, ну, з такими деталями, з такими веданням військового життя, що, звісно, чоловіку зусім цивільному, скажімо так, намалювати таку детальову картину немагчима. Ну, давайте тепер про тоє болючає, що знаходиться в центрі вашого роману. Про, як каже выдавец у аннотации до вашей книги проблему физического выживания в ситуации полного бесправия, дедовщины, крадежов и пьянства. Ну, растлумачьте нам спочатку той подел у армии на духов, чарпаков, дядов и дембелев, ну и про ритуал расшпильвания.
Як высветлилось, все эти иерархии, так, ну, эти этапы иерархичные по-разному назывались у разных подразделений. Хоть туда, куда я трапил, когда только-только человек трапляя у войска, и он еще дух бесправный, так, и он не пытается, не быта нема, тогда отбывается этот курс молодого бойца, человек трапляя в подразделение, и тут он становится кабаном. Аж до той поры, пока не отслужить полгода. А служивши полгода, он у стадию черпака трапляє. А коли уже полтора, то дедом становится. И уже там поступово наприкінці службы, коли уже новый, праз два года розница, приходить призыв, то он становится дембелем, во, як это называлось.
Так, я еще читал, что менавіта... Так, я забылся про кабанов менавіта. А як я мог забыться, не ведаю. Ну, просто я не ведаю в этой реальности. Я еще читал, что у некоторых частках, это видать только у вас, потому что вы были там кухарами, называли чарпаками. У некоторых частках называли чарапами, такое было, ци нет?
Было. Самые разные, самые нечеканные назвы, саправды, были. А тут, как бы, до кухни не имело дочинения, потому что это во всем батальоне так называли людей. Незалежно, хоть имели оно дочинение никогда, столовой, ци кухни, ци не имели.
Ага. А то добра, тепер розкажіть, а коли ж гэтых кабанов, відаць, розшпілювали? Коли, скажімо, вони переходили у інший статус?
Ну, треба було, по-перше, заслужити, каб тебе розшпілили. Треба відповідно себе поводити, відповідно неписаному кодексу, який фольклорний твор з вусного в вусне, з покоління в покоління передавався. І коли кабан вельми кемлівий був, винаходливий, і ніяк умудрався не підставити, як там на жаргоні казали дзядов, його могли розшпілити раніше. А вот как бы основную массу расшпиливали тогда, когда уже новый призыв приходил, отрымливается. Вот они менялись местами по этой иерархичной лестнице, поднимались вверх. И так.
Сергей, а скажите, а что конкретно расшпиливали? Это некую там, скажем, кашулю, у мундир, что там расшпиливали?
Ну, это деталь, такий крючок специальный, не ведаю, для чего он існував, але после гузика я еще и шел такий крючочек железный в советской форме, на, як я на вот этой верхней одежде, как называется, гимнастерцы, так, вот тут был такий крючочек, так. Под сам каунер подшивалась такая тканина галюткая, так, ну, як прості, незвичайно робиться з такою, так? День 10 вона була галюткою, у кінці дня вона становилася чорною, відповідно. Ну, і гэтую подшиву треба було кожен вечір перешити, поміняти.
Ага, розумію.
Так ось дід, ці розшпілений чоловік, мог собі дозволити ходити з гэтим розшпіленим крючком, а вже абсолютно нахабне могли собі і гузик розшпілити. Дозволити, гэта вже коли офіцери не бачать.
Так, слухайте, вот там читается довольно страшно такие речи, что вырабляли дяды с молодыми солдатами. И я бы сказал, что в принципе так офицеры не повинны дозволять таких нестатутных повозин. Ну и официально, я сам переконался в польским войску, бы там так сама дедовщина была. И они не дозволяют, выступают супрогать этого здеку. Ну, али на практике, коли им это не погрожает службовыми, ці нават криминальными наступствами, и она на это приплюшивает в очи. Офицеры, я имею на увазе. Чему, скажите, офицеры так робят? И чему молодые солдаты терминовой службы все же довольно редко скардятся на здеки и принижение сбоку старейших солдатов, дядов?
Ну, было вельми простое от дядов тлумачение. Вы думаете, офицеры не ведают? И они выдатно ведают, им так простей подтримливать парадок. Бо у той час, пока дяды занимаются этими молодыми, разумело, что эти молодые никуда не влезут, куда не треба. Что-нибудь лишнего они наробят, так? Тому не быто они под наглядом находятся. Вот такое, такая иллюзия існувала.
Видать, так? Я такое самое имею уражение именовито у польской армии. А расскажите, коли ласка, крышку больше деталево про свою службу в Польщі. Наколькі я зразумеў з вашага раманнага аповеду, савецкія салдаты наогул не пакідалі межаў вайсковага гарадка, так што цывільнага польскага жыцця насамрэч не бачылі. Гэта так было?
Ну, былі пэўныя падраздзяленні, якія ўсё ж такі вымушаныя былі пакідаць, так? Напрыклад, тыя, каторыя камунікацыі, сувязі абслугоўвалі па ўсім горадзе, трэба было там спецыяльныя калодзежы, ёсць, яны хадзілі, гэтыя кабелі правяралі, так? Былі камендатура, каторая ездзіла, пастаянна перамяшчалася, мела шмат знаёмых сярод мясцовага насельніцтва, так? Але асноўная маса не так, як у Савецкім Саюзе, ніякіх звальненняў мець не магла. Адзінае выйсце было, там, напрыклад, дом афіцэраў знаходзіўся ў горадзе, мы праходзім строем праз горад, бачым там цывільнае насельніцтва і дзетак малых, якія як 5, а, там, ну і часам нейкія, якія зняважлівыя, воклічы чуем у свой адрас, так, все, больш нічога мы не маглі бачыць. Неафіцыйна, канешна, такія, ну, выпадкі рэдкія, магчымасці такой не было, але час ад часу хтосьці дзесьці трапляў за агароджу. Ну і, адпаведна, калі выязджалі на вучэнні. Там ёсць дэталёва апісваецца, як савецкія салдаты нясуць збываць і бензін, і салярку мясцовую насельніцтву ў вёскі. А ты не вельмі хацелі браць, бо неякасная салярка была, адмаўляліся там, ну, за мінімальны кошт нейкі аддавалі гэта ўсё. Прычым цягнулі ўсё, не толькі там паліва, так, але ўсё, што дрэнна ляжыць, маглі прычым свае ў сваіх скрасці, нешта каштоўнае і прадаць. Было і такое, на жаль.
Так, я так і зразумеў. А ваш герой увесь тэрмін, на што я яшчэ звярнуў увагу, што ваш герой увесь тэрмін сваёй службы адбывае ў частцы ў Польшчы і не выязджае ні разу ў адпуск у Беларусь. І вас сапраўды адтуль да хаты не пускалі з Польшчы, не ездзілі салдаты?
Адзінкі ездзілі. Ну, заслужыць вот, ну, адпачынак, отпуск было праблематычна даволі. Так, не хацелі. Ну, там сама гэта працэдура вельмі складаная, відаць, ездзіць, там суправаджаць гэтых адпускнікоў да мяжы, там дзесьці іх сустракаць, таму не замарочваліся. Проста адзінкі і часцей за ўсё выключных выпадках толькі ездзілі. А астатняя, асноўная маса у адпачынку не было.
Да, і вы таксама так адбавалі?
Так, я ўсе два гады.
Увесь час у Польшчы? Пасля.
Так, увесь час у Польшчы. Я жартаваў, што два гады на пытанне настаўніка-выкладчыка польскай мовы ва ўніверсітэце. Ці ведаеце вы польскую? Так упэўнена вельмі сказаў. Канешна, я там два гады жыў, ён вельмі здзівіўся. Дзе вы там жылі, я кажу, савецкім войску. Зразумела, якую я польскую веду. Так.
Так, ну то спачуваю. Я, скажам, толькі год часу ў войску прабыў і крышку ў іншых абставінах. Я быў там, можна сказаць, памочнікам камандзіра ўзводу, так што ў мяне крышку іншы статус быў. І як такой дзедаўшчыны сярод, скажам, вось такіх падхарожых ці афіцэраў, яно не было ў маладых. Слухайце, а ці здараліся выпадкі на вашай памяці, што савецкія салдаты ў Польшчы, ну, на схіле савецкай эпохі, калі ўжо уз'ядналіся абедзве Нямеччыны, спрабавалі перабегчы ў Нямеччыну вольны свет? Ну, ваш герой у кнізе такі, мае такі шанец, апынуўшыся нечакана за мяжой у Нямеччыне, але ўсё ж вяртаецца ў частку.
Там сапраўды быў загад Гарбачова, ось на этапе выводу савецкіх войскаў, які амніставаў тых перабежчыкаў. І расказвалі, зноў жа легенды, гэта былі ці праўды, але расказвалі і ў Польшчы выяўлялі такіх людзей, якія калісьці збеглі, там адаптаваліся, абжыліся, многія мелі нават сем'і і жылі ўжо як сапраўдныя грамадзяне. Але каб мець магчымасць вярнуцца дадому, яны нібыта легалізаваліся пасля гэтага загаду. І вось тое апісанне, што спецкамендатура знаходзілася ў нашай частцы, гэта сапраўдная гісторыя практычна, так? І гэтыя людзі, ну, больш ведалі інфармацыі, і яны з намі дзяліліся, казалі, што сапраўды вельмі шмат, ну, савецкіх салдат тут перебігалі, спрабавалі застацца ў Нямеччыне.
Ага, так. У мяне яшчэ такое пытанне. Наколькі ізаляваныя ад інфармацыі пра тое, што насамрэч адбывалася ў Савецкім Саюзе ў 90-91 годах, вы былі ў вайсковым гарадку ў Польшчы. Ці, напрыклад, траплялі ў вашу частку скажем так, либеральные газеты часу перебудовы, и вам можно было их читать?
Ну, у параунанні з тим періодом, коли ми йшли в войско, і тоді, коли вже служив, 89-91, практично усі советські газети були на той час невероятно ліберальними, так? Виключно консервативні, там ніякі, власне, військові газети заставалися, а вся центральна преса, там всякі «Известия», «Правда», вони були достатково демократичні, тим більше «Комсомольська правда», все це було. У часах все это было доступно, можно было читать. Причем, ну, телеканалы все те советские, которые были в Советском Союзе, были так само доступны. Ну, мы глядели еще и польские телеканалы, причем глядели еще некие там замежные, можно было выловить неким дивным чином. Тому информации хапало. Причем были радиокропки, были там у кого... где я, каким чином здобытые приемники, и мы слухали радио, правда, постоянно слухали. И вот, знову же, это выпадок с белорусской службы «Радио Свободы», пошуты там у Лернице, у шпитали, это чистая правда.
Так, я бы на это скажу, что есть там такой эпизод, добро, что автор сгадал, что он там про герой лежит в шпитале и слухает белорусскую «Свободу» в 90-м годе. А, так слушайте, ну... Вам особисто, такое питание дивное может вам податься, вам особисто не шкода, что развалился Советский Союз, ну и что вся та империя, по якой шмах, кто сегодня ностальгуе, зникла як дым?
После уже службы в войску я пошел учиться на подрыхтовочное отделение педагогичного института тады. И там у нас, на счастье, была вельми разумная женщина, якая выкладала русскую литературу. І ось неяк гаворка зайшла про те, що вже відбулося на той момент, про зникнення Совєтського Союзу. І вона сказала таку річ, а усе це було максимально штучно склеєно. І не могло бути надійним, і не могло триматися довго. І справді, от, коли люди зараз така тут показка, може там тепер... Не так часто її можна почути, але раніше вона часто гучала, що той, хто не шкодує, як там вже гучало, вспомніть, перша частка, що той, хто сподівається на вертання Совєтського Союзу, не має розуму. Той, хто не шкодує, що він зник, не має серця. Мне кажется, это все притягнуто за уши, такие тлумачения. Так? Таким Советский Союз, каким он опынулся на момент прихода до влады Горбачева, он не мог існовать. Эта система была полностью уже разбалансованная. Мне кажется, я вот тут хотел показать, что как бы, не локально некую дедовщину, з'яву, мне больше было цікаво, у яким стані гэта було войска, якое цяпер многімі падаецца як непераможны. Яно зусім было небоездольны. І тое, што нам сцвярджаюць, што былі нейкія элітныя часткі, падраздзяленні і так далей, на самой справе, можа, яны былі. Але для чаго існавала ўсё астатняе войска? Атрымліваецца толькі для таго, каб пэўным чынам выхоўваць маладых людзей. І у мене був розлік показати сучасним 25-годовим молодим людям відказати на питання, чому їхні батьки, чи може батьки, менавіто такі, які вони є. Чому вони так бояться начальства, чому вони такі безініціативні, з таким, по принципі, моя хата з краю живуть, як правило. Чому вони такі? Такі. Мені здається, це все оттуль походить, від цього військового советського виховання.
Сергій, будемо поволі закруглятися. Я думаю, ми наговорили достатково, каб заохвотити тих, хто нас послухав, взяти вашу книжку у руки. І на закінчення таке питання, можливо, воно традиційне. Що пишете тепер? Нечто зв'язане з теперішнім часом, з теперішньою політичною громадською речаїсністю?
Мне здається, от як з першої книги, коли взяти шоу протягується, нехто там заглядальнику написав про гэту книгу. Шоу затягується. То есть у нас такая настолько законсервованная рэчаіснасць, что по великому рахунку не меняется ничего. И тут можно писать про то, что бывает каждый день, и, на жаль, это остается актуальным на много годов. На жаль. Зараз я знову вернулся, як не дивно, працювати у середню школу, знову працюю наставнику, мне катастрофично не хапає часу, и тут з'являється гэтая книга, и как бы выдавец подштурховує, давай, у меня там с десяток початок тексту. Та думаєш, я не найперш про ту рэчаіснасць, якую я добра ведаю. І нема сэнсу пісаць про тое, чаго не ведаеш зусім.
Так, дякую. Нагадаю, мы размаўлялі з Сергеем Плескачом, аўтарам кнігі ДМБ-91 «Зычу вернуцца дадому», якая недавно, зусім недавно выйшла ў выдавецтве «Галіафы». Дякую вам усім за цярплівасць і увагу. У відэаэтэры «Радіо Свабода» на канале «Свабода Прэміум» з вами быў Ян Максімюк. Заставайцеся здаровымі і са свабодай. Дзякую, Сергей.
Вялікі дзякуй вам.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. –
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. «Мая золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага, факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Франціска Богушевича і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была свіцесь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расію велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціць Завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Баршчэўскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Баршчэўскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой Ефрасіні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальням будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую, бо прадмова да яе – маніфест. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторым мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала вся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Франціску пашчасціла вратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20-годзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша земляца – Беларусь. Сегодня можно почуть, что национальный проект мужицкого адвоката оказался не самым пленным из махчимых. Але история не мая умовного ладу. Школьная программа вывучения Янки Купалы была укладенная некими адмыслоўцами таким чином, что у меня и сябров узникла устойливая нелюбость до ягоной творчести. Нас зусім не натхняли радки про дурного мужика, з якого смяются, погарджаюць. Чамусьці не выклікала приливу патріотизму и огромністая громада с безмежною кривдой, худыми плячима и ногами у лапцях. Мы завучвали верш, але не могли погодиться с тем, что наши продки были век сляпыми и глухими. Канчаткова не расчароваться у песняру мне допомагали веселые оповеды мамы. Нина вучилася до войны в Копаской школе и шмат разов сустракала Купалу на тамтейшем рынку. Поэт, приехавший с своих близких лявков, затято торговался с старыми габрейками и талиновито залицался до молодых. Мое открытие Купалы пришло значно позднее. Это был Купала зусім інший, с молодой Беларусью, с соколиной семьей, якая чуйно вслуховывается у вольный ветер вольных песень и всей душой верить, что не загине край забраный. Тут отгукались размовы молодого Янки с суседом Зигмунтом Чаховичем, одним из керовников повстання 1863 года и чальцом первого ураду Литвы-Беларуси. Чахович отбывал каторгу на нерчинских копальнях, а вернувшись на схиле життя, почав распродавать маемость и вертать повстанские долги. Ён, прихильник жорсткой незалезницкой политики Костуся Калиновского, давал будущему песняру забороненные книги с своей богатой библиотеки. «Мой новый Купала» был философом и историком, чью поэму «На кутцю» я выучил на память без усиляких программов. Это был автор забороненной пьесы «Тутейшая». Это был змагар, який в 1926-м, праз год после надания ему звания народного поэта, писал: «Былых не выключишь веков, и ты, Москвы, коронный гразь, порванах не скуешь оков, с якой брахнёю не вылазь». Москва не даровала. После спробы самогубства в 1930-м поэта духовно зломали, але нават такий он заставался небеспечным. 1 липеня 1942 года отбывалося похование Купаловой мати Бенигны. Кажут, до речи, нібито напраз все життё шкодовала, что сын перейшов у вершах с польской мовы на белорусскую. Освятивший свежий грудок на менских войсковых могилках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі пророча промовил: «Де сын твой, гаротная белорусская мати?» Никто в оккупованном Менску еще не ведал, что и сын уже там, у небесной Беларуси. У той самый день у Москве хавали забитого Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Похаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не сговорваючися, рушив у книгарню. Творы Короткевича не просто вертали нам европейское минулое нашей земли. Короткевич вертал родзиму, подводил до моменту истины. Мы починали разуметь, что с народом, позбавленным памяти, можно робить самые злочинные социальные и политичные эксперименты. А потом здарылася счастливая сустреча с поэзией Короткевича. Томик моей Ильяды, каб ён завсёды был со мною, я вывучил на память. Гэтая книга и сёння гучить во мне. О, родима, мой светоч, чудовный, одиный, явор мой, мой огнистый снегир на сосне, лет тебе не забыл я с чужою жанчиной. Гэта верш снегир. За что голову ты сгубила, якую правду сказала? Верш безголовая Венера. Девчина от счастья спевала, стронцы был дожди. Пророчий верш, девчина под дождем. На святкаванне 75-годзя Короткевича у Ворши, у музея письменника, створанном, до речи, в колишней родильне, где той объявился свету, до меня подошел человек с некидким обличьем. «Вы Орлов», — сказал он, и я мусил погодиться. «Я уже 2 дня наблюдаю за вами, и вы постоянно чем-то недовольны». Я сапраўды был незадоволенный. До прикладу тем, что шмат кого живых сябров и добрых знакомых Короткевича на его на юбилей не покликали, а коли запросили, так не давали слова. «Я Орлов, а кто вы такие?» — в свою чергу потекавился я. «Участник юбилейных торжеств», — не зморгнувши воком, отказал мой суразмовца. «Думаю, что яны, гэтые участники торжеств, як и я сам, они не сумневались, с кем, с якой Беларусью был бы Владимир Короткевич, каб дожив до сегодняшних дзён». Один замежных гостей навуковцев выказал тады у Ворши думку, что каб Бог не послал белорусам Короткевича, теперь могло бы быть на 1 краину менее. Тут можно подискутовать, але не подлегая сумневу, что без яго мы были б іншыя. За августейших вуснов головного в Украине литературознавца, вирусолога и гэтак далей, шмат разов гучала звернутая до письменников потребование створить белорусскую войну и мир. Але мы давно маем яе. Гэта Короткевичевы «Каласы под серпом твоим». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкова, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі ці разроў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быков, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быковым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкова як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашей литературы. Василий Владимирович не раз сказал, что ему близкий экзистенциализм, особливо роман Альбера Камю «Чума». Адрозна от французского коллеги, Быков, не глядячи на мощную подтримку Вацлава Гавла и Чеслава Мілоша, не был угонорованный Нобелевской премией. Але ці была б гэтая узнагорода з яе сённяшнім моцна похиснутым авторитетом вартая Быкова. Ён был высабленнем адраджэння Беларусі, сімбалем змагання з диктатурой. Свае ўчынкі мы выпрабовывалі пытаннем, а што скажа Быков? После его похования замежные коллеги уразу написали мне, что уже несколько десятилетий нигде в Европе развитание народу с письменником не было таким грандиозно шматтысячным. Один из заходних критиков назвал сыход Быкова опосним уздыхом экзистенциализму. Метафора не бездокорная. Цвет протягивает чуть могутное дыхание быковской прозы. Улада завсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягона імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быков паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому. Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму. Быков был с нами увесну 2006-го на Менском пляце, якому надали имя Калиновского. У наметовом мястечку я бачил ягоную книгу «Стена». Быков стал и удельником шматтысячных протестов 2020-го года. Глядел на нас с муралов, с портретов на маршах. Глядел с надеей и оптимизмом. Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 2 десятилетия.
Владимир Орлов. Имены свободы. Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 именов у новом цикле подкастов «Свободы».
У книге шмат трагичных лёсов, але яна гучить оптимистично, бо людей свободы неизмерно более, чем здаецца у хвилины поневерки и роспачи. У нас насамрэч выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Есть мясціны, чий гений услоки, гений места, нараджае целое сузор'е выбитных особов. Сярод белорусских вёсак першинство тут трымае, видать, Смаргонская вёска с крылатой назвою «Орленяты». Але я почну с еще одной таямницы гения места. У невеликим майонтку Мейште на белорусско-литовском помежже у розный час пришли на свет две выдатные особы, два змагары за вольную айчину – Томаш Валжецкий и Станислав Булак Балахович. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступу ў Верховным Савете Беларусі депутата Зянона Пазняка, але дакладна вядома, што за 2 стагоддзі да яго пасол ад шляхты Браслаўскага павету Вялікага княства Літоўскага Тамаш Валжэцкі браў слова на гістарычным для Рэчы Паспалітай 4-гадовым сойме 1788-92 гадоў роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Палымяныя прамовы Валжэцкага прысвячаліся рэформам, што павінны былі пазбавіць дзяржаву залежнасці ад Расіі. Депутатаў, каго прыемна, а каго наадварот, уразіла тое, што ставячы на абмеркаванне прапанову палепшыць стан селянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку уже некалькі гадоў таму скасаваў паншчыну і даў прыгонным волю. Бліскучий промовца і тонкий знавца права, Томаш Ваўжэцкий спричинився до прийняття Конституції 3 травня 1791 году, першої у Європі і другої у світі Конституції після Злучених Штатів Америки. Конституція виводила державу наших предків на шлях прогресивного розвитку. Обвещалися свобода друку і сумління, галосність і незалежність суду, релігійна толеранція і створення ураду, який повинен служити не одному стану, а всьому громадству. Але час був страчений. Далейший льос держави уже тримали у своїх руках замежні монархи-суседі. У Росії Конституції і не пахло. Імператриця Катерина II лічила, що Конституція обошлась бы стране еще дороже самодержавия. У 1792-м 100-тысячная российская армия перейшла мяжу Речи Посполитой. Выником интервенции стався новый, другий подел державы. Протки отказали повстанням, якое узначалил Литвин Тадеус Костюшка. После перемоги патриота у Вильни Ваўжэцкий стал сябром повстанского раду, найвышейшей литовской рады. Атрымаўшы звання генерал-лейтенанта, ён кіраваў аддзелами інсургентаў у Замойцы і Курляндыі. Дзе вызначыўся ў штурме Лебавы, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывеў падначаленых у ваколіцы горадні. Выдатна праявіў сябе генерал і ў баталіі пад Берасцем. Калі Костюшка трапіў у палон, Ваўжэцкага абралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ва ўсёй Рэчы Пасполітай. Пасля капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся ў вязню Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Паводле запавету яго пахавалі на радзіме. У 1990-е гады адным з першых знайшлі сцежку да апошняга прыстанку Ваўжэцкага сябры Полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». Будзеце ў відзах, што на Браслаўшчыне, наведайце магілу героя, які бараніў незалежнасць айчыны, як з парламенцкай трыбуны, так і з зброяю ў руках. Славою свайго выдатнага папярэдніка безумоўна натхняўся ягоны земляк Станіслав Булак-Балахович. Калісьці я напісаў эсэ на вельмі актуальную тэму, як беларусы з кітайцамі сябруюць. Сярод згаданых там на палову легендарных і зусім фантастычных падзеяў уплішчылася і адна цалкам рэальная. Аднойчы ў 1920-м бальшавікі захапілі ў палон невялікі аддзел кітайцаў, што ваявалі пад бел-чырвона-белым сцягам. На чкісцкім допыце сыны братняга народу на пытанне пра нацыянальнасць з годарам адказалі: «Пішы беларуса». Гэта былі байцы беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Ягоная дзейнасць у гады першай усесветнай вайны пасля кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту чакае ўвасаблення в авантурным рамане, на старонках якога адлюстраваліся б дыверсійныя рэйды па нямецкіх тылах, нядоўгая служба ў чырвонай арміі і пераход разам сваім палком на бок белых, захоп Пскова і абарона Эстоніі ад бальшавікоў. У студзені 1920-го с аддзелам на 1500 шабляў генерал быў прыняты ў склад войска Беларускай Народнай Рэспублікі. Ягоныя кавалерысты здзейснілі пераход з Латвіі на Палесся, ўшчэнт разбілі адзін з палкоў хвалёны першай коннай арміі чырвоных, узялі Пінск. У лістападзе таго самага году ўжо 20-тысячная армія Булак-Балаховіча распачала імклівы наступ уся з Прыпяці. Ад бальшавікоў былі вызваленыя Петрыкаў, Калінкавіч і Мазыр, дзе Балаховіч абвясціў сябе начальнікам незалежнай беларускай дзяржавы. Жывучы ў міжваеннай Польшчы, Булак-Балаховіч быў перакананым антыфашыстам, але яшчэ больш непахісным антыкамуністам, што прывяло яго разам з сынам у армію іспанскага генерала Франка. У вересні 1939-го Станіслав обороняв Варшаву, а затим змагався у шерегах польського супротиву і був застрелений гестаповцями при спробі арешту. Портрет суперечливий, але безумовно вибітної особи Балаховича буде неповним, коли не згадати, що генерал усе життя не забував білоруської мови і навіть писав на ній вірші. А тепер вернемся у не надто далекие от мейстов орленяты. Яны дали Беларуси целый шерах выдатных особов с одним прозвищем – Станкевич. У гэтай так крылато названой вёсцы пришел на свет Адам Станкевич. Поводле даробку у культуру и на агул у национальное жыццё беларусов, ён выглядая своим сярод Скарыны, Калиновского, Богушевича, тых, чьим стваральным духом ён натхнялся. Поміж його приходом на світ на Віленщині і з'явленням ще одної безіменної лягерної могили під сибірським тайшетом змістилося стільки, що хапило б і на десятьох. На новий 1915 год молодий ксьонц Адам відправив першу імшу в парафіальному костьолі історично-вікопомного крева. Праз три гады выпускнік Петербургской духовной академии Станкевич приезжая в Вильню уже вядомым публіцыстам и дзеячам беларускай християнской демократии. Одним з перших ён починає карыстацца беларускай мовою у набажэнствах і публічных выступах. Выкладае релігію в Віленскай беларускай гімназіі. Праходзіць на выбарах у польскі Сойм. У 1920-30-е годы без особы Станкевича немагчыма уявіць нацыянальнага жыцця ўсёй заходняй Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай школы, заснавальнік віленскай друкарні Мяскарыны, рэдактар і выдавец часопісу «Хрысціянская думка». У час нацысцкай акупацыі ён працягвае служыць беларускай справе, адчыняе школы, аднаўляе газету «Крыніца». Старые беларусы-віленчукі дагэтуль згадваюць Станкевічавы казанні ў касцёле Святого Мікалая, якія давалі магутную духовную падтрымку ў ваеннае ліхалецце. Пасля вайны па яго прыходзяць людзі з ведомства Берыі. Яны нават не імкнуцца абвінаваціць айца Адама ў супрацоўніцтве з немцамі, ад якіх той трымаўся на дыстанцыі. Галоўнае злачынства – вера ў незалежную Беларусь. Такая вина оценивается на 25 годов неволи. У него был шанец застаться на воле. Офицер спецслужбов, якого Станкевич называю в своих дзённиках Мефістофелем, неодноразово пропоновал ксянзу узначалить католицкую церкву на территории БССР при умове непризнання Ватикану и папы. Отмовившийся, айцец Адам ахвяраваў жыццём, але адвёў ад беларускага касцёлу пагрозу расколу і дыскрэдытацыі. Адзін з сулягернікаў Станкевіча вынес на волю сведчанні пра вусцішную нават для тых нечалавечых умоваў смерць беларускага святара. Айца Адама задушылі, а твар разбілі кувалдай, каб ніхто не пазнаў яго ў часе таемнага пахавання. Віленскія беларусы збяруць грошы і паставіць на могілках паблізу крэва помнік свайму святару і яго маці. Інтэлектуальнымі помнікамі Адаму Станкевічу застануцца ягоныя кнігі «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». Перед арыштам айцец Адам працаваў над кнігою «Гісторія Беларусі», дзе называў «Шматвяковы шлях нашага народу» рухам да гарманічнай нацыянальнай цэласці. Няздзейсненая продкамі нам наканавана ўрэчаісніць у 21 стагоддзі. Не думаю, што кіраўніцтва віленскай духовнай семінарыі змяніла б сваю пастанову аб выключэнні навучэнца Янкі Станкевіча за агрэсіўную беларускасць, каб даведалася, што якраз гэты юнак некалі стане аўтарам першага ў гісторыі поўнага беларускага перакладу Біблії, які быў выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Паміж развітаннем семінарыі і пахавальнай працэсіі ў амерыканскім Іст-Брансвіку былі знаёмства з Іванам і Антоном Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім і Максімам Гарэцкім, супрацоўніцтва з нашай Нівай, удзел у вырашальнай сесіі Рады БНР 24-25 сакавіка 1918 году. Была абароненая ў Карловым універсітэце ў Празі доктарская дысертацыя «Даследавання алькітабаў». Абранне паслом у польскі Сойм і, вядома, славутая віленская турма на Лукішках. Было стварэнне ў гады нямецкай акупацыі падпольнай партыі беларускіх нацыяналістаў, выкладанне гісторыі ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, заснаванне ў ЗША Вялікалітоўскай беларускай фундацыі імя Льва Сапегі, якой Станкевіч адпісаў усе свае грошы і маёмасць, каб дапамагаць выдавецкай дзейнасці і развіццю беларусазнаўства праз фундаванне стыпендыяў для студэнтаў і навукоўцаў. У 82 гады ён нарэшце ўбачыў свой выдрукаваны гістарычна першы поўны пераклад святога пісання. Увесь час спадар Янка працаваў над капітальным беларуска-расійскім або вялікалітоўска-расійскім слоўнікам, які апублікаваў 1306 сторонак вялікага фармату уже ягоны сын Юрка. Аторва сарванец, ашавурак замухрышка, бройка, шалунья, похват, рикошет. Гэты том з густымі чародкамі алоўкавых птушачак на кожнай старонцы ляжыць у мяне на пісьмовым стале, нагадваючы пра тыя колькі тыдняў, калі ён быў самым цікавым чытвом. З няменшым натхненнем чыталася і кніга Ян Станкевіч «Гістарычныя творы», выдадзеная ў Менску ў 2003 годзе. Повесці і апавяданні крывіцкіх летапісаў, «Крывія Беларусі мінуласці», «Кароткі начерк гісторыі крывіі Беларусі». Назвы многіх раздзелаў з гэтая кнігі для мяне, палачаніна і крывічаніна, гучаць як музыка. У тых самых арлінятах пачалася земная дарога яшчэ аднаго ўладальніка з магарскага прозвішча Станкевіч, вядомага дзеяча нашай эміграцыі, гадаванца віленскай беларускай гімназіі віленскага універсітэту Станкевіча Станіслава. За часам другой усесветнай вайны Станіслаў быў сярод тых, хто імкнуўся скарыстаць новыя гістарычныя абставіны в інтарэсах беларускай справы. Гэта і абумовіла развітанне з роднай зямлёю назаўсёды. Але ён казаў, што нельга пазбавіць Беларусі таго, у каго яна ў душы. Выхаванцы беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне яшчэ памятаюць чытаныя спадаром Станкевічам таленавітыя лекцыі з нацыянальнай літаратуры, а даўнія слухачы «Радыё Свабода» ягоныя перадачы з Мюнхену. Там Станкевіч доўга рэдагаваў найбуйнейшую тагачасную газету беларускіх эмігрантаў «Бацькаўшчына», засведчыўшы на яе бачынах свае публіцыстычныя здольнасці і талент літаратуразнаўцы. Пры газеце было аднайменнае выдавецтва, дзе разам з дзясяткамі іншых кнігаў выйшлі забароненыя ў БССР «Купалавы тутэйшыя», якіх мы з сябрамі праўдамі і непраўдамі здабылі на пачатку яшчэ 80-х гадоў і развучылі амаль па ролях. Станкевіч меў смак да рэдактарскай працы. Ён рэдагаваў запісы Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, амаль 20 гадоў нязменна ўзначальваў газету нашай эміграцыі «Беларус». Галоўнае месца – у велізарнай бібліяграфіі артыкулаў і даследаванняў Станіслава Станкевіча належыць ягоным выдадзеным на эміграцыі грунтоўным манаграфіям «Беларуская падсавецкая літаратура першай палавіны 1960-х гадоў» і «Янка Купала на сотыя ўгодкі ад нараджэння». Якія новыя таленты – народится в орленятах.